sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya Tukumibale na Ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya Tukumibale na Moko na Ndambo tupe 21 na Goma, Lubumbashi, Mbujimayi pe Kisangani. Mpoko elamu na bino banso ba ibojili bako ya kolanda sango ya mokili ya lelo. Edisyon na biso ya Mibale pesa melibino na Edi Isango Utu Washington DC na lisungi ya Marius Mohunga, Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang ba sungi biso na kokomise la bino yango na nzela ya Masini. Na sango ya mokili ya lelo, batukulika zomi na motoba bazuki na ingunduka pena isika ya kozele ingunduka sima na moto moko kobeta mulingape masasi na New York awa na Etats-Unis.
Selon ma information, avant abeta masasi, abeta ki deja gaz. Donc mutuwana alataki o maske, hein, o gaz ezwayete.
Thomas Lubanga na bato basusu ida task force ya Kenya na Ituri ba eba tikalamaki na bokangami ba siliko sikolama na maboko ya batimba minduki ya Kodeko na mampinga maikolo Kongo Demokratika.
Bayambaki sangwana na esengo makasi tango bamonaki Thomas Lubanga oya zalimo kambi ya task force na baninga na eba kangamaki na batimba minduki oyo ya Kodeko bafungola mi.
Baye ekolo Kongo Demokratika baye bakimaki bitumba na Beni pe bakindaki na Uganda bakomi kozonga na mboka na bango sima na mitindo ya bayi Uganda ya kotinda bango na makasi na mboka Rwa Mwanza.
Kosenga ba refugie ke bazonga na bakao soit bazonga na Kongo na bazone oyo eza esekurize, decision wana ya gouvernement ugandais eza decision ya malamute.
Cité Fativille botungi na yango na ingunduka ya na ingumba ya Kinshasa pe mabungisi ya tumbwa ya ba territoire pe mboka mike mike nde ndimbola vice premier ministre pe ministre ya aménagement ya territoire Guy Luando apesi na mituna ya Marius Mohunga ezalaki na mobembo na ye asalaki na Kinshasa. Tukolanda yango na linaka na biso na bozindo kati nyambo na yango Marius Mohunga apesi biso sango na bokuse tolanda.
Bakambi ya task force ya présidence Thomas Lubanga, Floribert Njabu, mpe ba officier mibale ya bayi FARDC, bayi bazwamaki o maboko mwa batomboki ya Kodeko, bauti kotika malelo o mokolo mwa le 12 avril, elobi Pichu Iribi molobeli ya task force. Bato bayi basato, balakisamaki lelo na état major ya bayi FARDC, Ngumba Bunia, mpe bakutanaki na mokambi ya province ya Ituri. Na maloba zwaki liboso ya bayi FARDC, Thomas Lubanga asakuli lengekani, ba moni pasi o maboko masimba minduki baye, pe apesi botondi na bayi FARDC po na maimanso basali po na botika mibwa bango. Mikolo miuti koleka, bato basatu basusu baye bazalaki o maboko masimba minduki baye, ba utaki mpe kotikama. Bato baye ba task force bakangemaki o mikolo miliki, tango batindamaki na mokambi wa ekolo Félix Tshisekedi po na kosolola na basimba minduki po na kozongisa kimia na territoire ya Djugu. Lingomba ya bitumba ya mambi mama koki mabomoto la voix des sans voix et pameli makasi bopekisi mwana mboka Martin Fayulu na kosala ba meeting na ye na bakonzi ya ituka ya Equateur. Mpona ba IVSV bopekisi boye bosalemi na mokambi ya ituka ya Equateur, bienvenue boloko bolumbu. Na liye bisina bango basakoli ete mokambi ya ituka eye asali manso po ete ba meeting ya Martin Fayulu esalema lolenge sengelite. Martin Fayulu asalaki meeting na ye lolenge sengelaki na Ngumba Mbandaka, kasi ezalaki pasi po na ye na kokoba mobembo mwaye na mboka Bikoro epai wapi apekisamaki kokende mpe ba militant ba ye bapanzamaki na bayi police ebakisi la voix de sans voix. Bakumbi ya taxi moto tope tukutuku ya Ngumba Lubumbashi batomboki lisusu lelo na kotumbaka ba pneu na balabala ya minene ya Ngumba eye sima bubomi ya moko na bango. Bakumbi tukutuku baye, basakoli ete, moko na kati na bango abomamaki na moyi polisi moko na malobi loleki, ne pesi bango kanda ya kosala mobulu moye. Mobulu moye, mosali ete misala ya mombongo mpe bakilasi nzike efongola ki bizibeli na yangote lelo na Ngumba Lubumbashi. mikolo mileki, bakumi tuku tuku baye, bakitaki lisusu na balabala, pona kolakisa kanda na bango, sima maire ya ville adjointe, Lauriane Mwewa Kalombo, azwaki mokano ete, bataksi moto ekokota lisusu na centre ville ya Lubumbashi te. Kasi mokolo mposo moleki, boyokani bozwamaki na assemblée provinciale, pona kokata ndelo, na bisika esengeli basukela. Na beni na province ya Nord Kivu elenge mobali moko abomamaki na butu ya lobiloliki na mampinga ma coalition conjointe ya ba FARDC pe ba UPDF ya ekolo Uganda. Elenge oyo azalaki moko ya bilenge ba bazalaki kotia moto pona kolala libanda pona kokingela mboka na bango bazalaki kopekisa ba mampinga koleka pona kokende na ngomba ya Muramba na koluka kopanza bango lisasi lizwaki moko na bango mpe akufaki esakoli na elobeli ya Radio Kapi Barthélemy Kambale fonctionnaire délégué à gouverneur Yamboka Kasindi, Oyo Abakisi Ete, Lokitwa Masasi, Lobangisaki Bafangi Baye, Bakimaki Bandako na Bango, Bakonzi Mampinga ma FARDC, Bazaliko Senga na Bilenge, Nakozala na Kimia, Mpe Balaki Ete, Anketi Yoko Salema, Mpona Koyeba, Nini Penza Elikaki. Président Paul Kagame, ya Ekolo Rwanda, Oyazali na Mobembo, ya Mikolo Misato na Ekolo Congo Brazzaville, Asakola ki Lobi Loleki Ete, Esengeli ete bikolo biso ya Afrika ya Grand Lac, basangana mpe batia mayele na bango elongo, pona kosala ete kimia ezonga na bikolo bia Grand Lac, mingi mingi na ngambo ya este ya ekolo Congo Démocratique. Asakoli ete basoda koleka nkoto mitano ya ekolo Rwanda, bazali bisika biyike na kontinent ya Afrika, lokola na Sudan pe na Centrafrique, pona koluka kozongisa kimia. President Kagame na President Sassou Nguesso, basengeli kotia manzaka na mikanda ya boyokani kati na bikolo na bango mibale, Sima, bango mibale, bako kende bongo omboka oyo.
Matondo mingi, Marius Muhunga. Mukano ya cour ya cassation ya ekolo Congo Démocratique eye ebwakisi tumbu ya mibu zome na misato cour d'appel e katila kivital kamere mokambi ya kala ya ndako ya musala ya president Félix Tshisekedi ezali botele misi ya misala ya kubundisa kanyaka elobi akaja association pour l'accès à la justice lelo na liebisi cour ya cassation e sakola ki mukano mwango lobi loleki awo ni États-Unis vice gouverneur ya New York amipesi lelo na bazuzi sima na kufundama na kupengwisa misolo miakotunga bisika biike ezali peni na misolo milion koto tuku mitano. Bozali kolanda sango ya mokidia lelo edisyon na bisu ya mibale utu Washington DC. Matukulika zumi na motoba bazoka ki na engunduka pe na esika ya kozela engunduka sima na moto moko kubeta mulinga ya pe masasi na New York awa na États-Unis. Tubinga bongo mupanji sango ya VOA Afrika na New York jeni niwa kapumbu vila. Tuloka.
Selon ma information, mutu moko ya mubali abeta ki masasi na kati ya train. Siko ba video bazo la kisa, batu ba bendi na station Oyo, o batu, se kom si bazala ki kwense na trango, etan ou ba kitaki, ba bandi ko benga ba polis na ba ambulance.
Siko moutango ba mounye to ba amonanite yo a sala ki abeti masasi wana?
Selon ba information, avant abeta masasi, abeta ki deja gaz. Donc mutuana alataki pour masque hein au gaz et ezoyete donc alataki gaz wana et bin saka mupepe donc alataki gaz donc moyen ya ko mona vraiment ce qui azalaki ndengeni les alaki te donc alataki gaz na veste moko batu basalaka ba construction ba lataka.
Motango wa bato bazoki tope bazwi mbeba mosuza boni bato bakufi.
Bato bakufi te batu 13 nde bazokati e 8 personnes bakenda na hôpital. Bazaka na hôpital.
Toyoki police lebi emoni pe ba engin explosif estika yango.
C'est ça ba engin ba kutaki yango na station mais e beta e bon. Tolo bake beta kite kwa men, bakuta ki na ba engin explosif na station.
yango esalami kaka mokolo molandi décision ya président Joe Biden ya koluka kokitisa violence na ba arme à feu to pia minduki kuna na New York.
C'est ça, le lendemain, jour moko ya bon conférence alingaki koloba pona violence ya masasi ndengezo mat bon ezo continuer komata. Par exemple na New York na violence ya masasi eleki ya année passée, donc ezalaki 260, siko e commis 296.
Pasi batu ya New York, siko bazande ni état d'esprit na bango.
Bon, état d'esprit, violence ya masasi, ce n'est pas la routine, mais oh wana, c'est vraiment... Bon, ça fait peur, quoi.
Matondo mingi ndeko jeniniwa kapumbu vila.
Matondo, Edi.
Ezala kibongo mupande sango ya VOA Afrika jeniniwa kapumbu vila Wuto, New York, awa na États-Unis. Thomas Lubanga na bato bani basusu ya task force ya kimia na ikuri ba ye batikalaki na bokangami basikulami na maboko ya basimba minduki ya bakodeko na mampinga maiko le Congo Democratique. Reportage na Christina Bedito Wuto Bunia.
Mokambi ya task force ya kimia na Ituri, Thomas Lubanga, elongo na Floribien Djabu, pe ba kolonel Babale, Desire Lobo, na Pisi Lobo, bakango la maki na maboko ma basimba minduki na tongo ya lelo na Ituri. Liboso ya gouverneur militaire ya Ituka, bapanzi sango na mapinga ekolo Congo Democratique, Thomas Lubanga atatoli na mawaete, ezali na bokasi ya FRDC nde, bazwi somi na maboko ya Kodeko. Toyoka mokonzi ya task force, Thomas Lubanga.
Bande kobangai ezali esengo monene soki tomonani boye na bomoi sima mikolo tuku motoba ya bokangeni tolekisi tango moko ya bobangi makasi oyo oyebite soki tongo ekotane la yo ntope okomona mpokwa kuna bakodeko bafundaki ngai nazali mokonzi ya basoda ya garde républicaine ngai nde na tindaka ba helikopter ya bitumba ebwakila bango babombe mpe kobundisa bango na yango tango iso bazalaki na mposa ya koboma ngai na baninga na ngai si kosolola ezalaki kati na bango na mokonzi ya mboka mpe awa na Ituri na bakonzi ya basoda.
Mutu moko te akoki kobundisa mbula matari wana maloba ya gouverneur militaire ya Ituri lieutenant general Johnny Luboya Kashama sima ya koyoka Thomas Lubanga mokambi ya soda ya Ituka ya Ituri alobi atondisami na esengo pe apesi lokumu na mapinga ekolo. Tulanda lieutenant general Johnny Luboya Kashama.
Ezali esengo mingi pona ngai pe pona bayi Ituri po ete natungisamaki na tango iso bana Ituri kotuna ngai Thomas Lubanga na baninga na ye bazali wapi. Ebongo bayi Kodeko bazali koloba bango bazali na posa soko mokete ya kotika Thomas Lubanga na baninga na ye. Na yango biso tolobaki na bango ekoki kosale mate mpe tokolakisa bango biso tozali leta.
Pona bayi mboka ezali esengo makasi komona lelo Thomas Lubanga kati na bango. Toyoka depute Ja Bosco Asamba.
Tozali na esengo makasi ezala bana mboka nyonso ya Bunia bayambaki sangwana na esengo makasi tango bamonaki Thomas Lubanga oyo azali mokambi ya task force na baninga na ye bakangamaki na basimba mwinduki oyo ya Kodeko bafungolami lokola bafungolami pesi esengo na kati na bana mboka eloko ya liboso to pesi na lolongonia na mapinga na biso ya FRDC na ndenge basali makasi mpona kobibisa bandeko wana na kati na boumbu oyo to bokangami oyo bazalaki na yango pe to pesi longonia mingi na bakonzi ya mboka na oyo bazali kosala mpona ntina na kolengela biso tozwa kimia na kati na Ituri mobimba oyo
pene ya nzanga ya lelo Wuto bokangamaki na bakodeko baidas ke force banso bazwi somi pe bakei na Kinshasa. Wuta mokolo zomi na motoba ya sanza ya mibale nde Kodeko ekangaki bayi task force na territoire ya Nchugu. Yango bayi Kodeko basingi na mokonzi ya ekolo Congo Democratique apesa bango amnisi to bolimbisi mabe maso basali pe bakotisama na mapinga maekolo bakodeko basingi pe ede bayi kabila na bango banso bayi bakangemaki na babuloko na tina na bitumba Katika mape lokola. Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito, pona lolaka ya Amerika.
Baye ekolo Congo démocratique baye bakimaki bitumba na Beni pe bakindaki na Uganda bakomi kozonga na mboka na bango sima na mitindo baye Uganda bazwi ya kotinda bango na makasi na mboka wa Mwanza. Sango yango epesa milibiso Wuto Beni na Erikas Mwisi.
Bakima bitumba ba ekolo Congo démocratique ba utaki mikolo miliki na territoire ya Beni ba singeli kokende ko vanda na roi Mwanza. Bula matali ya ekolo Ganda elobi na bayebanso ba sepelite na mokano moye ba kokakokanga bisaka mpe kozonga omboka na bango na ngambu ya ekolo Congo démocratique. Maître Eliva Omawa, moko ya ba avoka ya ekolo Congo démocratique akamwe.
Nabandi que Kosenga ba réfugié que bazonga na vacances soit bazonga na Congo na ba zone oyo eza insécurisé décision wana ya gouvernement ougandais eza décision ya malamu te a partir au mau Uganda yango moko ekoti na ba opération oyo ya kotraquer ba dongolomisu ya ba IDF na kati ya opération mutualisation. Moi je crois qu'à partir de ces postulats Uganda il faut coopérer na RDC pour être ba oyo ba réfugié bazana Uganda ba za lakuna en attendant que ba force ya Uganda na ya Congo ezongi sakimia ba contre wana
sima ya bozwami mokano eye ezali na ebele ya bakimi bitumba baye bazali kokanga bango bisaka pona bozongi omboka wapi bauta kio chefri ya watalinga pona bango ezali malamu liwa ebakuta omboka ya bakoko ba bango ekolo Congo démocratique. Tulanda mokambi molandi ya société civile na chefri ya watalinga Mabele Musaidi.
Makamba gouvernement ya Uganda mekiki no katia watalinga awa batibazio kina babi na watalinga batu ni marapa edeplasi ya Ramonza Uganda pe bazio bimatune juri kwa kina kuna kuna asistansi haase rezo peza bango bine ite.
Mukambi Mulandi ya société civile na chefri asengi na mbula matari ya ekolo Congo démocratique mpe Uganda kosolola. Tuyo kalisusu Mabele Musaidi.
Obiso tosengi ba gouvernement mi balowa na na ate ba wakala mosala po na protektua ba civil peki bazaria mizira kwa sala testi niko kwekozika kaka bo gouvernement ya Uganda lobi sala kini kini yao na alobiso kimo tu alingesko agende na aze Uganda ya refugee bako kopa yake ndi na Rwa Mwanza soki ndi niko kwa zwa refugee zunga kwa bandanelo kaka.
Mukambi ya chefri ya watalinga Nkumu Pascal Sambili alobiete bakukuta na bakonzi ya ekolo Uganda pona makambo maye kan ya bakimi bitumba ya Rwa Mwanza ezwami oba kilometre pene kamami bale na ntuku mine na mitano na ekolo Uganda na kobima na mboka Nobili na chefri ya watalinga o ekolo Congo démocratique utai ngumba Beni Erika Smwisi pona lulaka la Amerika.
Na linaka na biso na bozindo tokolobela botungi ya Fatchiville ezali cité de kotungama na engumba ya Kinshasa. Ministre vice premier ministre ya ekolo Congo démocratique pe ministre ya aménagement du territoire Guy Luando a lobeli yango na biano apesi Marius Munga na mituna na biano apesaki na Kinshasa na mbembo ya Marius Munga a lobeli pe mabongisi ya ntumbwa ya ba territoire pe mboka mike mike na ekolo etulanda.
Monsieur le ministre Mbotembe. Merci mingi lokola opesi biso ngonga te solo na mwa moke. Tout ça la posa toyeba monsieur le ministre ko biso biso ministère na yo ya aménagement du territoire ça la rappelle année.
Monsieur aménagement du territoire ko landisa mana ordonnance ya tata mokonzi ya mboka o ezali signé na date ya le 7 mars 2022 na point 13 nango et pesi biso ba attribution. Oyo ni ko ba misala nini oyo na cadre de réaction gouvernemental ou aménagement spécial. Tout ça, la macambo est allée élaborer un plan, concevoir la conception d'aménagement, macambo est allée coller banini à une kita. Tout ça, on a fait un bon cas, bien évaluation, la potentialité un bon cas. Ils allaient peiner niveau aménagement, co ça la misala mususu en collaboration, là bas ministère mususu dans aménagement, urbanisme et habitat, affaires foncières, ITPR, ressources hydrauliques, développement durable et tant d'autres. Voilà un peu en quelques mots, mais dans le cas de prendre un détail, ordonnance est claire. Pessi d'attribution, les amis, comme ministère, aménagement de territoire.
Alors, et là, on a écouté, monsieur le ministre, les amis, on a écouté, monsieur le ministre, les amis, on a écouté, les amis, projet où tu commences, repensons à nos villages, villes et territoires. Et ça fait les amis.
Alors, les amis, ils canissent.
Toto lansaki na cadre ya musana na biso ya aménagement du territoire parce que totali ba village na biso batu bazaka aussi la mingi batu ba ye mingi na ba grand milieu urbain parce que moi mai ezali ya malamu moi soins de santé ezali ako beta moi cop nae batu mingi batikitiki bambuka conséquence ba village za kosesha siko nenge nini ya kotali sana ba imboka bazonga kotonga na bambuka parce que bi village ndi identité ya mutu ba originaire de ba pesa kana identité au petit village nayo au petit secteur nayo au petit territoire nayo au petit province nayo au petit pays nayo wana ndi souche nayo identité nayo alors to lanswa ki d'abord ko sensibiliser bato ça veut dire ki bande ko bazé belé parce que nazo profiter na voix de l'Amérique ba ndi ko belé na diaspora msusu bazana mpoto tamsu originaire ya Kasai originaire ya Congo central bana na bango ba botami kuna bana ba koli kuna ba yebi pe munoko mboka te ba yebi place ba koko na bango ba uta te total to analiro to risque ba identité ba tuba to e ba suite donc ba to tuba koma mboka na bango komi kinchasa donc okitina njili ufani na botela ozongi na supoto moyo zonga pe mboka ezate parce que so ke na mboka batuni village ba marus eza mutakoye ba ko répondre des attentes. Il y a un truc pour lancer programme on est à ko mbela, ils ont le revite ils ont le quoi mbela, pour être batuba zonga na mboka. Alors, batuba tuna ki soni tuna papa ministre, yo le bien tuto zonga, mais tokozwa ciment puis tokozwa barre de fer wapi, tokotonga nenga nini na pona ba matériaux. Alors, yango au moins na cadre programme ya 145 territoires au tatamo konza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lansaki, ils allaient pe makambo etali ba route de dessert agricole parce que problème makasi zali comment quoi cheminer ba matériaux à ba mboka na biso. Mais tout à l'heure, il peut que na chaque mboka, tout ça, on a richesse na biso. Moi, ba potopoto na biso, zali. Moi, quand banda ko ndo sa banda ko kala. Ezaki na ngope malam. Na moi ndele. Mais comment ko tonga na ba matériaux locaux, ko tia moi ya mboka ya mindele moi muke moi mélange, mais ba matériaux au to kozo na niveau ya mboka. Yango on ezali deuxième phase pour te relancer. Dans la phase d'expérimentation, il y a un type de maison que vous proposez avec des prix réduits. On fera certainement un montage.
Après, à tekeli bato, on consomme.
Tu auras ça là, ils en ont monté parce que bien habitué dans beaucoup d'habitudes, on a la loi sur le partenariat public-privé, loi qui existe, qui organise un peu. Il y aura certainement des logements sociaux au Togotonga. On a copé ça en Etika et à Makambabe, éruption volcanique et à Goma. Ils en ont bandé au gouvernement, dans le territoire à Nyiragongo, à l'India bandé au Tonga. On a copé ça à la famille au Bazaki. Victime il y a éruption mais tout ça un peu montage na ba structure financière pour être ceux qui m'abellez ali disponible donc le foncier n'ayant une banque avec un type de maison comment accorder bah crédit au logement les abats produits bancaires autour pour négocier tout ça c'est encore en préparation des discussions sont aussi en cours pour que d'abord tout déterminer coût réel et type de maison mais nous voulons vraiment qu'ils aient un excellent pouvoir d'achat à la population pour qu'ils permettent de mutakozo moi que yo ebi na mikili mususu il y a des crédits sur 30 ans sur 20 ans avec des taux d'intérêt quand même ils allaient acceptables tout ça c'est encore en discussion mais si tous ces alliés n'engagnini toko désengorger ebi qui ça ça les magapon à 500 000 personnes les longs tous on a plus de 15 millions de personnes vraiment il y a un phénomène un problème sociaux alliés banda ko ezako mona na te n'engagnini toko désengorger
mais monsieur le ministre tu dis que ma projet na mboka o ya ebele ba ni ezo na sabso que projet o ya bino pena ezé a solo ko salema
ezala solo
projet ya kana ngodo mboka ezo mboka ba projet et comment mara bien mais tant que comment la concrétisation et comment mara mon boulot
projet nyoso ezaka na phase ya préparation avant mise en œuvre nango mais surtout et c'est la volonté
ni ezo na sabso que ya tour yo
nga mon côté na za membre du gouvernement au moins ezo solo wa na mutaza na gouvernement niveau volonté ezali na gouvernement à travers yemoko tata mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo détermination wana ezaku pesa nga assurance que tout ce qui est projet est à la projet à 145 territoires du gouvernement de la République est à la projet au biso to lancer je peux vous rassurer que eko salem.
Alors monsieur le ministre ce que tout tali makambozo wana biso wana ministère des affaires françaises est à la kati ministère ya urbanisme habitat est à la kati ministère à travaux publics est à la kati ni ni bango nyoso wana ba eko se retrouver na kati ya ministère na yo ezalo kwa yo zo kota na bilanga baninga ni baloba
bango na kati te nous sommes dans la complémentarité obi ba benga ngo équipe gouvernementale mais gestion
tout ça zolo bakoza super ministre de yo simbara partout
super une tout ça na super grand mon président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngai ministre na comme super nini non il y a juste une collaboration mais au moins 2,345,410 km². Affectation ya mabele ya mboka kolobate bilanga bakolo na wapi. Ce qui est un grand projet de développement immobilier au Salemawap. Activité minière au Salemawap. Il y a au moins 4 attributions d'ambition. Attribution de l'évaluation des potentialités des ressources naturelles du pays. Tout l'ensemble qui paye annuaire Moko, Namikolé Zali, Congo, pour la première fois, il y a un annuaire où il y a un annuaire qui est en Congo. Alors, une fois que nous travaillons en amont, il y a affectation. Il y a activité industrielle au Salemawap. Tout ça, il y a un schéma national d'aménagement du territoire. De ce schéma national, tout ça, il y a un schéma provincial. Province à province, sur base du schéma national, l'orientation est occupée ça, à co-élaborer un schéma provincial. Pour dire que la province, par exemple, est à Sankourou. Ce qui est le mot italien, c'est que la plantation. Et si quand il y a une province, on est prévoyé pour nous la plantation. Par rapport à la qualité à Mabélé, par rapport au climat, par rapport à la levée de soleil, il y a tous ces mécanismes et élaborer quand aussi basé à votre bien guide méthodologique. Ce qui est aussi, c'est que là, on a la planification. En termes de gestion, puis la répartition d'activités, il y a Batonakati, il y a territoire, sectoriel, il y a ce qu'on s'approprie. Ministre de l'Agriculture, a dit que la Congo, l'activité agricole, il fait ça les manessika songolo. Si base avait tu d'obus social au préalable. Ministre des Affaires foncières, tant qu'on a délivré un certificat d'enregistrement, à côté la paix et si quand il y a un tonga, il y a un tonga qui tonga. Donc la concession est édificante, il y a non édificante. Ou on a ceux qui disent que c'est un salaire en amont.
Alors, si vous.
Pour moi, ils ont un peu touché, on a le français transversalité. Nous avons le rôle, nous avons le côté pas, mais nos collègues, nous avons le rôle de tout ça, parce que nous sommes une équipe. Nous sommes dans la complémentarité.
Monsieur le ministre, ce qui est total, il y a un projet FATI City. Est-ce que vous avez sur les années?
Ah, ça, ma canisse. Il y a tout le temps, mon congé Mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, où il y a mon qui était ici, quand on colise les héros, est-ce qu'il faut qu'on continue à garder quand ici, quand on a oublié, il faut qu'on déplace, hein, donc qu'on délocalise quand. On a tout comme ici, quand on a.
Donc, ma canisse, c'est Zalibo, on a quand on colise les années.
On a faire un développement immobilier. Parce que quand on a un camp américain, un environnement, c'est plus ou moins 300 hectares. Il y a 300 hectares dans la ville de Kinshasa et à l'Elo. Et par rapport à quand on a l'objectif, c'est le plan de la défense, c'est le plan de la sécurité, il faut séparer Kalina, donc Gombe, dans côté indigène, il faut séparer Benga Kala. C'est que les nationaux sont en Fanda. Alors, les options yaki, tatamo konzi mboka na ba makanisi salemaki na très niveau ya armée pour que tout déplacer ko tonga ba caserne. Et c'est qu'après na ba militaire ba ko fanda yomo ko yebi na ba mboka ba paya. So ko moni militaire na nzela, izaka na ba niveau ba alerte. Mais le loco mona so zana outi na 24 na intense ba militaire. Alors c'est dans cette zone sa bona ba caserne que la police vraiment à ça là nous tout monde a bissé gabus c'est la police là là en contact direct dans la population quand on est déplacé quand on a et puis ceux qui tous ici si ango les quoi ça facilité vous allez si quand on a bako tonga ba imer
non ça va na mobuni
tous aussi ça va étude dans structuration et financement les gouvernements les appels à partenaires les privés les sociétés privées yo bas en acte type on a qu'on réfléchir structuration montage financier il y a une phase autres choses aussi ça parce qu'avant qu'on déplace bah des fois qu'on tourne dans le cas bah tu vas aucun que tu vas dans la boule qu'on tourne bah quand il y a ce cas ce qui est silly de trouver bah qu'on longe la bateau on a pour la bâtir des fonds donc c'est encore un projet qui va prendre encore quelques temps.
Ezalaki vice-premier ministre et ministre ya aménagement ya territoire et école Congo démocratique Guy Luando na biyano apesa ki Marius Muunga pour Italie Botungi ya Fatih City et pe mabongisi misusu na sango ya mokili ya lelo to lebelaki awa na États-Unis mingi mingi na New York batukoleka zumi na motuba bazuki sima na motomoko kobeta masasi pe molinga na kati na engunduka. Tuma Lubanga na batu basusu ba ya task force ya kimia na Ituri ba ibatika laki na maboko ya ba Simba Minduki ba tika la ba sikolami na makasi ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratike lelo ba ekolo Kongo Demokratike ba iba kima bitumba na Beni pe ba kinda na Uganda ba kumi kuzunga sima na ba konzi ba Uganda ku pesa mitindo eti ba kindi na makasi na mboka Rwa Mwanza. topesi matondo na Marius Munga o ya sungi biso na Sango epeli susu na Fatuma Kala la Alimasi na Mr Changa Baye ba sungi biso na kokomi sela bino yango tukutana lobby na 17h pe na 18h pour na Sango ya mokili lelo pe na 20h deuxième édition tobosa na te ba réseaux sociaux na biso viwa lingala izalaki wa bino edi Isango.